Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Նովսիսյանն է։ Ըստ նախագահի, Հայաստանը կշարունակի համագործակցել Եվրամիության հետ, Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ-ում։ Մայրաքաղաքում ուղևարձը բարձրացնելու նախկին որոշումը անօրինական համարելու Բարև Երևան դաշինքի հայցը մերժվել է, դատարանը չի հասկացել, թե ում շահերն է պաշտպանում Բարև Երևանը։ Վանաձորի քիմիական գործարանը կրկին դադարեցրել է իր աշխատանքները։ Հայաստանում աճում է աչքի հիվանդություններ ունեցողների թիվը, որոնք են պատճառները։ Կխոսենք մայրաքաղաքի քաղաքաշինական խնդիրների մասին, կանդրադառնանք մշակույթի հարցերի, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այսյամի հիմնական լուրերը։
Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում եւ պատասխանել է նաեւ հարցերին։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Հայաստանի կատարած բարեփոխումները դատական համակարգում եւ սպասվող փոփոխությունները երկրի մայրօրենքում։ Հայաստանի նախագահը կարևորել է Արևելյան գործընկերության ծրագիրը եւ հավելել, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը Եվրոպայի հետ, սակայն Հայաստանը մերժում է որևէ գործընկերոջ հետ հարաբերություններ կառուցել, որոնք ուղղված կլինեն այլ գործընկերոջ դեմ։ Իսկ սկզբանե մենք պայմանավորվել էինք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, որ Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները առաջ ենք տանելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն հակասում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններին։ Սերժ Սարգսյանը սակայն ասել է, որ պատրաստ են Եվրոպայի հետ շարունակել մերձեցումը քաղաքական բարեփոխումների ոլորտում։ Իր ելույթում Հայաստանի նախագահը անդրադարձել է նաև Սիրիական հակամարտությանը, ցեղասպանության ճանաչման հարցին, Ղարաբաղի խնդրին եւ կոչ է արել Եվրոպայի խորհրդին ակտիվացնել շփումները Ղարաբաղի հետ անկախ այդ երկրի կարգավիճակից։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայությունից հայտնում են, որ երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու հետևանքով ավելի քան 200 000 մոլդովացի չի կարողանա մեկնել Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքի։ Նրանք, ովքեր չեն գրանցվել ոստիկանությունում, ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը լքելուց հետո այլևս մուտքի իրավունք չեն ունենա։ Ռուսաստանում աշխատող մոտ 700 000 մոլդովացիների վաստակած եւ տուն ուղարկած գումարը միայն այս տարի գերազանցել է 2 միլիարդ դոլարը։ Հիշեցնենք, որ Մոլդովան պատրաստվում է Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացիան եւ խորը եւ համապարփակ ազատարով տրիգոտու մասին համաձայնագրերը։ Եվրոպայի խորհրդում նախագահող երկրի Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկյավիչուսը կոչ է անում Եվրամիությանը ոչ միայն հայտարարություններով, այլև գործողություններով սատարել Արևելյան գործընկերության այն երկրներին, որոնք ընտրել են եվրոպական ուղին, այս կապակցությամբ նա շեշտել է, որ Ուկրաինայի հետ ասոցացման պայմանագիրը վճռական պահ է։ Սրանք այժմ իր վերջին նորություններն են, ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում։ Նա նաև պատասխանել է ԵԽԽՎ պատվիրակների հնչեցրած հարցերին։ Առաջին իսկ հարցը վերաբերել է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի անսպասելի որոշմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մենք մասնակցելու ենք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին եւ մեր ակնկալիքն է մինչեւ այդ որոշակի փոփոխություններ մտցնել բանակցված փաստաթղթում եւ պատրաստ ենք ամբողջովին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այս մասին այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Հիմա էլ մենք պատրաստ ենք Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու։ Բայց ցավոք սրտի մեր հայտարարությունից հետո Մաքսային միությանը անդամակցելու Եվրոպական հանձնաժողովի մեր գործընկերները ասեցին, որ ուղղակի հակասություն կա Մաքսային միության եւ ազատ առևտրի պայմանագրի միջեւ, կանոնների տարբերություն կա։ Մենք առաջարկեցինք, որ այս պարագայում խնդրեմ ստորագրենք ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը հիմնական քաղաքական բարեփոխումներ է ենթադրում, եւ մենք պատրաստ ենք, ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ վճռական ենք մեր երկրում այդ բարեփոխումները իրականացնելու։ Հիմա այս գործընթացն է գնում։ Մենք լինելու ենք Վիլնյուսում եւ հիմա արդեն Եվրոմիության մեր գործընկերների հետ բանակցում ենք, թե ինչպիսի փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք։
Հայաստանի նախագահը պատասխանելով համաժողովի պատգամավորների հարցերին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա գործադրված ճնշումների մասին պնդումներին, ասելով, թե Հայաստանն է ցանկացել մտնել ՄԱԿՍ-ային միություն։
Գիտեք, ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, և չեմ կարող հրապարակավ ոչ ճշմարտություն ասել, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի դաշնությունից կամ ՄԱԿՍ-ային միությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել, որովհետև ելել ենք շատ պարզ իրողությունից։ Մենք 20 տարուց ավելին է, որ գտնվում ենք ռազմական անվտանգության մի համակարգում, որի բաղկացիչ մասերն են կազմում այն պետությունները, ովքեր այսօր ձևավորել են ՄԱԿՍ-ային միություն։ Եվ մենք չենք կարող մեկուսանալ աշխարհատնտեսական այն տարածքից, որի հետ 20 տարուց ավելի համագործակցում ենք։ Ցավոք սրտի ժամանակը չի ներում, ես կարող եմ ավելի մանրամասն ասել, թե ինչպիսի տնտեսական շահ Հայաստանը կունենա դրանից։
Օտարերկրապատվիրակությունների պատգամավորներից բացի Հայաստանի նախագահային հարցուղես նաև Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Սարուհի Փոստանջանը։
Դուք եղել եք Եվրոպայում վերջերս կազինոյում, քանի որ դուք նաև հայտնի եք հանրությանը որպես խաղամոլ, և այնտեղ կորցրել եք 70 միլիոն եվրո։ Ով է վճարել ձեր տեղը այդ կորցրած գումարի համար? Եթե այդքան չի կազմել, ապա որքան էր կազմում ձեր կորցրած գումարը խաղատանը?
Ես երբեք չեմ եղել Եվրոպայում որևէ կազինոյում, ես չեմ, ես ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ տնօրինելու 70 միլիոն եվրոյի, եթե այդպիսի հնարավորություն ունենայի, մի մասը ձեզ կնվիրեի, որպեսզի կյանքից գոհ լինեիք, և այդքան չարություն ձեր մեջ չկուտակվեր։ Հաշվեք, որ ես ձեզ չեմ պատասխանել։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, իսկ այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստան, մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձի սակագնի հարցը օրերս նորից հայտնվեց օրակարգում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել են, քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ այս հարցով ստեղծված հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Ավականու երկու ոչ իշխանական խմբակցությունները, Բարգավաճ Հայաստանը և Բարև Երևանը, բոյկոտեցին հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հիմնական պատճառը այն էր, որ Տարոն Մարգարյանը խոստացել էր հանրային քննարկում կազմակերպել, մինչդեռ արդյունքում քննարկման փոխարեն ստեղծվեց վերոհիշյալ հանձնաժողովը։ Բացի այդ, Բարև Երևանը հայտարարեց, որ վարչական դատարանում դեռևս վիճարկում է քաղաքապետի ուղևարձը բարձրացնելու մասին նախկին որոշումը, ուստի քննարկմանը մասնակցելը իրենց համար անիմաստ է։ Խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը խոստացել էր, որ դատարանում կետ առ կետ ապացուցելու են նախկին որոշման անօրինականությունը, մինչդեռ այսօր պարզվում է, որ դատարանը մերժել է ընդունել հայցը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Վարչական դատարանը մերժել է ավականու Բարև Երևան դաշինքի հայցը, որով ընդդիմադիր խմբակցությունը բողոքարկում էր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումը տրանսպորտի ուղևարձը դարձնել 150 դրամ։ Ընդունելով, որ ավականու անդամները իրավասու են վիճարկել քաղաքային իշխանությունների որոշումները, դատարանը միաժամանակ հետաքրքրվել է այս հայցադիմումով, ում շահն է ներկայացնում Բարև Երևանը։ Խմբակցության անդամներ Ստյոպան Սաֆարյանը և Անահիտ Բախշյանը տարակուսած էին, ընտրովի մարմինը ելում շահը պետք է ներկայացնի։
Էտում համար եք դուք բողոքարկում, կոպիտ ասած ձեր քարը որն է, որ բողոքարկում էր, հետո ինչ որ խախտում է տեղ ունեցել։
Այդ դատավորի համար ընտրված մարմին հասկացություն գոյություն չունի, մարդիկ լիազորել են մի խումբ մարդկանց իրենց շահերը պաշտպանելու, դրա մասին մեր դատավորը պարզվում է պարզապես չգիտի։
Եվ դրել նման անամոթություն, թե ես չգիտեմ դուք ում շահն եք ներկայացնում, դուք չգիտեք, օրենքում դրված է, դուք չգիտեք, մենք էլ գիտենք դուք ում շահն եք ներկայացնում։
Ավականու անդամները խայտառակություն են որակում այս որոշումը, պնդելով, որ դատավորն ընդամենը պատվեր է կատարել։
Այնինչ կկարդայինք, ուղղակի մի բանի վկայություն է, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը սպանվել է և սպանվում է, և դա արվում է միտումնավոր, և դա արվում է պատվերով, ամենաբացահայտ ցինիզմով ու լրտիությամբ։ Զավեշտալի որոշում, որը արդարադատության վերջն է։
Արդարադատությունը ծառայում է Հանրապետական կուսակցությանը։ միայն մեկ կուսակցության շահերից է որոշումներ կայացվում։
Բարև Երևանը ոչ միայն բողոքարկելու է որոշումը վերաքննիչ դատարանում, այլև դիմելու է արդարադատության խորհուրդ, պահանջելով կարգապահական վարույթ հարուցել դատավոր Արծրուն Միրզոյանի նկատմամբ։
Որևէ մեկը նրան թույլ չի տվել անգամ սեփական տանը նման արդարադատություն իրականացնել։ Նա իրավունք չունի ուղղակի գրել դատավորի բարձր կոչումը և նման սինիզմով ուղղակի մեկնաբանել օրենքը և զրկել մի ողջ խմբակցության ոչ միայն իր իրավունքից, այլ նաև թքել մի ամբողջ հասարակության երեսին և կանաչ լույս վառել նրա հարստահարման և ունեզերկման համար։
Իսկ այժմ մեկ քաղաքաշինական խնդրի մասին, Սայատնովա 10 և 12 շենքերի բնակիչները տևական ժամանակ է պայքարում են իրենց Բաքում իրականացվող կառուցապատման դեմ։ Դրա արդյունքում քաղաքապետարանը ժամանակավորապես դադարեցրեց շենքի կառուցումը, իսկ բնակիչներին խոստացան, որ այս հարցով քննարկումներ կկազմակերպվեն։ Անցել է ավելի քան 2 ամիս, սակայն բնակիչներից և ոչ մեկը քննարկման չի հրավիրվել։ Նրանք վստահ են, որ սա նշանակում է մեկ բան. շինարարությունը շարունակվելու է։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Սայատնովա 10 և 12 շենքերի բնակիչները պահանջում են անվավեր ճանաչել իրենց անմիջական հարևանությամբ կառուցվող բազմաֆունկցիոնալ շենքի շինթույլտվությունը։ Նրանք նաև նոր գլխավոր ճարտարապետից պահանջում են ուսումնասիրել 2013 թվականին փետրվարին Լարգո ՍՊ ընկերությանը տրված շինթույլտվությունը, որը բնակիչների խոսքով ամբողջությամբ հիմնված է կեղծիքների վրա։ Հիշեցնենք, որ ընկերությունը նախ հյուրանոցային համալիրի, հետո բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցման իրավունք է ստացել 4 շենքերով պարփակված Բաքում, ինչը հարուցել էր հարակից շենքերի բնակիչների դժգոհությունը, վերջիններից դրդելով բողոքի գործողությունների։
Մենք զրուցարան չունենք նույնիսկ ծերերի համար, երեխաների խաղալու տեղ չկա, և այդ մի փոքրիկ շինությունը կարելի էր որ կանաչապատման, եթե նույնիսկ թույլ տան, բնակիչները պատրաստ են, որ մենք մեր ուժերով դա կարող ենք կառուցել։
Ճանապարհի 50%-ը մեր, ճանապարհի 50%-ը որը ցերեկը ծառայում է երեխաների խաղալու տեղ։ Եթե մեքենայի անցնում, երեխաները մի կողմ են գնում, մեքենան անցնում։
Նոր շինությունը լինելու է Սայատնովա 10 և 12 շենքերի Բաքում գտնվող 80 քառակուսի մետր կաթսայատան տեղում, բացի այդ ավելացվելու է մի փոքր մաս փողոցի կողմից և մեկ ավտոտնակ, իսկ երկրորդ հարկից նորակառույցն ունենալու է այսպես կոչված կոնսուլներ, ինչը մեծացնելու է շինության մակերեսը այն դարձնելով 350 քառակուսի մետր, արդյունքում փոքրանալու է Բաքը և սահմանափակվելու է հարակից շենքերի լուսավորությունը։ Իրավապաշտման Սամվել Մկրտչյանի խոսքով քաղաքապետարանը անընդունելի որոշում է կայացրել։
Քաղաքապետարանը կայացրել է բացառիկ անառակ որոշում, սա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, այսինքն ինչ ասել է անառակ որոշում։ Անառակ որոշում եմ համարում այն որոշումը, որի հիմքում քաղաքապետարանը նախ վաճառել է մի գույք, որի սեփականատերը ինքը երբևէ չի էլ եղել, կացայատունը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, կացայատունը պատկանալիս է եղել Սայատնովա 10 հասեի կոոպերատիվ շենքի, շեշտում եմ, կոոպերատիվ շենքի սեփականությունն է եղել։ Այն կառուցվել է հասարակության միջոցներով, այն կառուցվել է բացարձակապես անհատների միջոցներով։
Այս ամռանը բնակիչների բարձրացրած աղմուկից և բողոքի ակցիայից հետո քաղաքապետարանը կասեցրեց շինթույլտվությունը քննարկումներ կազմակերպելու խոստումով։
Պատասխան գրությունը ուրեմն քաղաքապետարանին ստացել են մենք պաշտոնապես և բնակիչները և մեր կազմակերպությունը, որոնք որ հստակ ասում են, նախ կասեցվել է շինարարությունը 7-րդ ամսի 29-ի դրությամբ, ուրեմն կասեցվել է շինարարությունը, այնուհետև նախապատրաստվում են ուրեմն համապատասխան աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ քննարկում կազմակերպել բնակիչների հետ։ Քննարկման անցել է արդեն 2 ամիս, ոչ ոք տեղից չի շարժվում։ Եթե իրենց մոտ կա այնպես մի տպավորություն, որ իրենք այսպես ուզում են ինչ-որ ձևով հանգստացնել այս քերը, մենք չենք լռելու, թույլ չենք տալու։
Սայատնովա 12 շենքի բնակչուհի գործող քաղաքապետի քարոզարշավն իրականացրած Անայդա Հովսեփյանը ցույց էր տալիս Տարոն Մարգարյանի նախընտրական գրքույկները բակերը երեխաներին և երևանցիներին կարգախոսներով և ցավով նշում, որ այսօր իրենց բակի օրինակը լրիվ այլ բան է ապացուցում։
Եվ 4-500 ընտանիք պետք է մենք դուժենք ինչ-որ մեկ բիզնեսմենի պատճառով։ Ոչ մեկը չի ասում, որ Երևանում չկառուցել շինություններ, ինչ-որ հյուրանոցներ և այլ և այլ, դա շատ լավ է, բայց դա կարելի է ընտրել մի այլ տարածք, որտեղ դա հնարավոր է։
Կապեցինք նաև Երևանի քաղաքապետարանի հետ, սակայն առայժմ որևէ պատասխան չենք ստացել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալությունել են, իսկ այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ քիմիական գործարանում դարձյալ սրվել են արդեն տարիների վեր առկա խնդիրները։ Վերջին տարիների ընթացքում մի քանի անգամ մեծ շուքով վերաբացված գործարանը մեծ թվով աշխատատեղեր էր խոստանում, մինչդեռ հիմա այն միայն պարտքեր և հարկադիր պարապուրթի ենթարկված աշխատակիցներ ունի։ Թե երբ կրկին կվերաբացվի գործարանը, դեռ պարզ չէ, Նարէ Ստեփանյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Վանաձոր Քիմպրոմ Փակ Բաժնետիրական ընկերության մի քանի 100 աշխատակիցներ գտնվում են հարկադիր պարապուրդի մեջ։ Շուտով 2 ամիս կլինի աշխատակիցները գործի չեն գնում։ Ինչպես մեզ փոխանցեցին Քիմպրոմի աշխատակիցները, իրենք այս պահին գտնվում են արձակուրդի մեջ և վճարվելու են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Մեխանիկական գործամասի աշխատակից Սերյոժա Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ բացի այն, որ գործարանը այս պահին չի աշխատում, նաև աշխատավարձերի պարտքեր ունի։ Սարգսյանի խոսքով մի քանի տարվա ընթացքում մոտ ամսվա աշխատավարձ չի ստացել, ընդհանուր առմամբ 700-800 դրամ։
Եվ այս 13 թվից ունենք, եւ 12 թվից ունենք, անգամ 11 թվից ունենք 2 ամիս, որ իրար հետ գումարվում է մոտավորապես 8 ամիս կա։ Մոտավորապես կլինի 700-750,
Քիմ գործարանի աշխատակցի խոսքով գործարանն այսօր բացի աշխատավարձը բազմաթիվ այլ պարտքեր ունի, այդ թվում գազի և էլեկտրաէներգիայի պարտքեր։ Սերյոժա Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գործարանի աշխատանքն այսօր կանգնած է, քանի որ ղեկավարությունը չի աջակցում որևէ ձևով։
Վերևից չեն ընթառաջը մեր գործարանը աշխատելու համար, վերևից, կառավարությունից, որ նրանք ուզենան, կառավարություն ուզենա, այս գործարանը լրիվ ոնց որ պետք է, ինչ որ բան ունի, կարա աշխատի, հնարավորությունը կա, բայց որ դաբրո չեն տալի, որ մենք ունենանք մեր սեփական այդ պարարտանյութը, այլ առնովին ավելի իրանց վիգտնիա, դրա համար էլ բան չեն անում, չեն ուզում աշխատացնեն, այ էտա։
Հիշեցնեմ, դեռ նախորդ տարի Հայաստանի գյուղատնտեսության և էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունների միջև ստորագրվել էր փոխմբռնման հուշագիր Հայաստանում պարարտանյութեր արտադրելու վերաբերյալ։ Քիմ գործարանի տնօրենն էլ իր հերթին մեզ հետ զրույցում նշել է, որ լավ աշխատելու դեպքում առաջին արտադրանքը սարերի ետևում չէ, անգամ խոսում էր պարարտանյութի արտահանման մասին։ Մեկ շաբաթ շարունակ փորձեցի հանդիպել և զրուցել Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովի հետ, սակայն տնօրենն անընդհատ խուսափում էր և չնայած խոստմանը մինչ օրս որևէ պարզաբանում չի տվել։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից էլ փոխանցեցին, որ նախարարը մեկնել է գործողման և Վանաձոր Քիմպրոմի վերաբերյալ մեր հարցմանը կպատասխանի վերադառնալուց հետո միայն։ Ի դեպ նշեմ, որ Քիմ գործարանի աշխատակիցները ևս խուսափում էին խոսել, շատ քչերը համաձայնեցին զրուցել մեզ հետ։ Կորունդի արտադրամասի աշխատակից ապարատավար Կարինե Ավաքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած այս պահին գտնվում են հարկադիր արձակուրդի մեջ, չեն աշխատում, սակայն մասամբ վարձատրվում են, և հավելեց, որ իրենց արտադրամասում աշխատավարձի պարտքեր չկան, քանի որ արտադրամասը մշտապես աշխատել և արտադրանք է տվել։
Պարտքեր չենք ունեցել, մենք միշտ ժամանակին վճարվել ենք, ասենք, որովհետև արտադրանք ունեցել ենք, արտադրանքը իրացվել է, մենք նորմալ վճարվել ենք, այնպես որ մենք խնդիրներ չենք ունեցել։
Կիմպրոմի աշխատակիցները հույսով սպասում են, որ շուտով իրենց կրկին աշխատանքի կկանչեն,
բայց մենք հույսով սպասում ենք, որ պիտի անպայման աշխատենք, հատկապես կորունդը գիտենք, որ պիտի անպայման աշխատենք։
Երևի հոկտեմբերի 15-ին ման այդ ընթացքում հնարավոր է, որ կանչեն։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն Նարէ, այժմ էլ անդրադառնանք առողջապահությանը։ Հայաստանում աչքի հիվանդություններ ունեցողների թիվը հասնում է տասնյակ հազարների։ Մասնագետների կարծիքով այս թիվը գնալով աճում է, քանի որ Հայաստանում բացակայում է բժշկին դիմելու մշակույթը։ Օրերս Հայաստանում էին գտնվում ԱՄՆ-ից ժամանած մի քանի բժիշկներ, ովքեր շրջել են հանրապետության տարածքում, ի վերջո եզրակացնելով, որ այսպիսի վիճակի իրենք ոչ մի տեղ չեն հանդիպել։ Հայերը բժշկին են դիմում միայն ծայրահեղ դեպքում, անկեղծացել են նրանք, հիմնական պատճառներից մեկը գումար չունենալն է։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի հիմնադիր ամերիկահայ ակնաբուժ Ժորժ Ռոհանյանը, ով վերջին 22 տարիների ընթացքում ավելի քան 40 անգամ այցելել է Հայաստան և բազմաթիվ հիվանդների հետ ազոտել ու վիրահատել, ասում է, որ մեր երկիրը մի շատ վատ յուրահատկություն ունի։ Այստեղ շատերը բժիշկներին ուշ են դիմում, այդ պատճառով հիվանդներին բուժելը ավելի դժվար է, բազմաթիվ բարդացած դեպքեր կան, ասում է նա։
But there seems to be a level of disbelief.
Թվում է թե բժիշկների նկատմամբ հավատի պակաս կա հայերի մեջ։ Նրանք չեն սիրում հաճախ բժշկի գնալ, եւ այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն որոշում են դիմել բժշկի, շատ ուշ են լինում։ Ինչը չեմ կարող ասել այլ զարգացող երկրների մասին։ Ես տեսել եմ, որ մարդիկ այնտեղ հաճախ են այցելում բժիշկներին։ Արգածոտնի մարզի հարթավան գյուղի շատ բնակիչներ մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ չեն հիշում, թե երբ են վերջին անգամ բժշկի դիմել, մինչդեռ տարբեր առողջական խնդիրներ ունեն։
Արդեն բժիշկները հապշտակում են, ո՞ր ձեզ հետ են բժշկի, ինչքան փոխսամ որ բժշկ քրկրա կամ մահանամ կամ ծուն։
Ինչ էլ չեք դիմում բժշկի։
Ինչու դիմեմ,
բայց ունեք կարիք։
Բայց ես աշկերտ ենում, ես ինչ վիճակի մեջ եմ, ես մի տարի ընդենց եմ, չեմ կարա գումար չունեմ, որ դիմեմ բժշկի։ 35,000-ով ես բժշկի դիմեմ, հագուստ առնեմ, ալուր առնեմ։
Բայց ի՞նչ եք անում, որ առողջական խնդիր եք։
Ինչ տարիով, ես ես յոլականեմ, մինչև մեր դեպյան երգիր։
Հայկական ակնաբուրության նախագծի շարժական հիվանդանոցը շրջում է հայաստանյան գյուղերով եւ քաղաքներով, անվճար հետազոտելով եւ բուժելով մարդկանց։ Նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանի խոսքերով նման պատկերը բնորոշ է հայաստանյան գրեթե բոլոր բնակավայրերին։
Մեծամասնությամբ պատճառներն են, որ իրենք գումար չունեն Երևան գալու համար, քանի որ երբեմն այդ մարզում եւ ակնաբուժ չի լինում։ Երկրորդը ժամանակի խնդիրն է, ինչպես որ իրենք են ասում։
Մարդիկ հաճախ չգիտեն, որ կուրացման բերող լուրջ հիվանդություն ունեն, շարունակում են ունեն Եղիազարյանը։
Դեպքերը շատ են, ու եթե կարելի ասել 30-40% հիվանդությունների մարդիկ չգիտեն իրենց լուրջ պոտենցիալ կուրացման հիվանդության մասին, և դրա մասին առաջին անգամ իմանում են, երբ գալիս են բժշկի, մեր շարժական հիվանդանոցի և մեր շրջիկ խմբերի ստուգման ժամանակ։
Ռոջեր Ռոանիսյանն ասում է, որ հիվանդները ծայրահեղ վիճակում են դիմում բժշկի։ Հաճախ տեսնում ենք, որ նրանք արդեն տեսողությունը կորցնելու ճանապարհին են, մինչդեռ այդ հիվանդություններից շատերը ավելի վաղ հեշտությամբ կարելի էր բուժել, ասում է նա։ Այն մարդկանց, ովքեր լսում են ինձ այս պահին, կուզենայի ասել, որ նրանք ավելի հաճախ դիմեն բժիշկներին, ինչպես որ ես եմ անում, երբ մոտենում էին ծննդյան օրը, մտածում եմ, որ արդեն տարին անցել է և պետք է գնալ
հետազոտվելու։
Շարունակում ենք ծրագիր աշխարհի շատ երկրներում Հայաստան անունը լսելիս մարդիկ հարց են տալիս, իսկ ինչ է դա։ Երկիրն ավելի ճանաչելի դարձնելու համար տարիներ առաջ կառավարությունը բյուջեից գումար հատկացրեց մի քանի միջազգային հեռուստաընկերությունների Հայաստանի մասին պատմող գովազդային հոլովակներ հեռարձակելու համար։ Այժմ էլ մի քանի երիտասարդներ որոշել են սեփական նախաձեռնությամբ և բոլորովին այլ տեսանկյունից ներկայացնել երկիրը, ճանաչելի դարձնելով հայ արվեստագետներին։ Դրա համար նրանք յուրօրինակ ձև են ընտրել արվեստագետներին, գետները կհայտնվեն սոցկայքերում։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Մեծ Ռոբ Մաշտոցը կգրանցվի Facebook-ում, կմուտքագրի իր անունը, ծննդյան թիվը, անձնական տվյալները, այնուհետև կհավանի որոշ էջեր, հաղորդագրություններ կուղարկի կարգավիճակում, այսպես կոչված ստատուսում կգրի իր ստեղծագործություններից հատվածներ։ Խոսելով Artnet նախագծի մտահղացման մասին, մեծ զրույցում պատմեց նախագծի համահեղինակ Վահե Կասպարյանը։
Վերցնում ենք տարբեր արվեստի գործիչներին, տեղափոխում ենք այդ արվեստի գործիչներին օնլայն դաշտ, ցույց ենք տալիս իրենց Facebook սոցիալական կայքում, թե ինչպես են իրենք իրենց գործունեությունը ծավալում այդ կայքի շրջանակներում, ելնելով հենց պատմական փաստերից։ Այսինքն մենք ինչ որ չենք աղավաղում, ապա տեղեկատվությունը այնտեղ չկա, ամեն ինչը նենցա ոնց իրականում եղել է, ուղղակի օնլայն։ 10-ից 15 րոպեանոց տենց վիդեո սերիաներ են ամեն գործիչի մասին։
Այս ամենը տեղի կունենա Artnet նախագծի կողմից ստեղծված հատուկ ցանցում, որը կլինի Facebook-ի նմանակը։ Այն տեսանելի կլինի միայն ցանցի հեղինակների համար, իսկ այսպես կոչված Մաշտոցի Facebook-ում գործողություններ կատարելու գործընթացը կերևա համակարգչի էկրանին և կնկարվի նախագծի հեղինակների՝ ուսանողներ Վահե Գասպարյանի և Տիգրան Պողոսյանի կողմից։ Թեև նախագիծը առաջին հայացքից զվարճալի է թվում, նույն հենց Մեծրոբ Մաշտոցի ինքնուրույն Facebook գրանցվելը, այնուամենայնիվ նրա խոսքով, ժամանակակից այս տեղեկատուն հնարավորություն կտա աշխարհահռչակ արվեստագետների մասին տեղեկություն տարածել համացանցում այն հասանելի դարձ դարձնելով բոլոր երկրներին, այդ թվում հայ արվեստագետներին ճանաչելի դարձնել աշխարհին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց նախագծի համահեղինակ Վահե Գասպարյանը.
Շատ մեծ հավանականություն կա, որ եթե պրոյեկտը այդ հարթակում ստացվի, ճանաչվածություն կունենա նաև դրսում, թե Ռուսաստան, Ամերիկա, մասնավորապես Ամերիկա ամենաշատը։ Շանս ունենք մեր հայ մեծերին դրա մեջ ցույց տալ, դա ինչ որ ձևա, ոչ միայն ինչ որ սփյուռքայության, այլ նաև ուղղակի սովորական ամերիկացին, որը սիրում է այդ շարքը, վիդեոշարքը եւ ամեն ինչը նայում է իրար հետևից, ինքը ուղղակի կարող է հայերին էլ դրանով տեսնել ու ինչ որ մի բան ավել իմանալ։
Այժմ նախագծի հեղինակները միջազգային օնլայն հայտնի հարթակներից մեկի միջոցով գումար են հավաքում։ Նրանց պլանավորած 35,700 դոլարից մոտավորապես 1,000-ն արդեն ունեն իրենց օնլայն պահեստում։ Մեր այն հարցին, թե գումարը հավաքելուց հետո ինչպես եւ ինչ սկզբունքով են պատրաստվում ծախսել, այն Վահեն պատասխանեց։
Պետք է տեխնիկա ունենանք լավ, որպեսզի կարողանանք լավ որակ ապահովել, այսինքն մենք եթե webcam-ն ենք նկարում, նկարելով էկրանից առանց կամերա, մեզ մեծ մոնիտորներ է պետք, որպեսզի դա կարողանանք անենք։ Ու պետք է ոչ թե 1 կամ 2 համակարգիչ, այլ մոտավորապես մի 5 հատ, որ մենք local Facebook ծրագիր գրենք, միացնենք այդ 5 համակարգիչը իրար մեջ եւ ինտերնետում ինչ որ մեկը չկարողանա մտնի եւ նույնպես Dante-ի edge-ը գտնի օրինակի համար, ինչ որ մի բան գրի եւ այլն, դա լինելու է local, մենք միայն այդ 5 համակարգիչի մեջ միացված ալինելու, իհարկե մենք office պետքա վարձենք որոշ աշխատավարձներ թարգմանիչների, որոնք այդ ամեն ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ մակարդակի թարգմանեն։
Նախագիծը կլինի 40 լեզու՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն եւ իտալերեն։ Սկզբում կնկարահանվի 9 հոլովակ, 7 արտասահմանյան եւ 2 հայ ստեղծագործողների մասին։ Նախագծի հեղինակի համոզմամբ միջազգային ճանաչում ունեցող հարթակում իրենց նախագծին կցանկանան աջակցել առաջին հերթին օտարերկրացիները։ Այդ իսկ պատճառով նախագծի առաջին փուլում կարխիվացնեն մեծամասամբ արտերկրացի հեղինակների մասին տեղեկությունը, այնուհետև կհամալրեն ցանկը հայ հայտնիներով։
Գումարը գերազանցելու դեպքում թիրախայինը մենք իհարկե 10-12 հայի անուն ենք ընդեղ ավելացրել, որոնց մասին ամբողջ հետագայում կլինեն սերիաներ։ Կոնկրետ այս պահին ինչի ենք առաջադրել 2 հայ 7 միջազգային, քանի որ հարթակը միջազգային մասշտաբի է եւ գումար են տալիս ամբողջ աշխարից, դրա համար կոնկրետ այս պահին այդ 7 հոգին միջազգային ստանդարտին աշխատենք վերցնել բոլոր երկրներից, այսինքն թե ֆրանսացի, ռաբլե, անգլիացի Շեքսպիր, իտալացի Դանտե։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, իսկ հաղորդման վերջում թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է 3 խորհրդարանում տեղի ունեցած սկանդալային քվեարկությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Այնիշ տեղի ունեցավ 3 Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնում Գևորգ Կոստանյանի թեկնածության փակ գաղտնի քվեարկության ընթացքում ցույց տվեց Հայաստանի քաղաքական դաշտում տիրող բարոյազրկության իրական աստիճանը։ Թեև Գևորգ Կոստանյանի թեկնածության քննարկման փուլում արդեն իսկ նշмарելի էր մեր ընդդիմադիր կոչվող падգամավորների քծնախառը պահվածքն առ երկրի ապագա գլխավոր դատախազը, սակայն քվեարկության արդյունքները զարմացրին անգամ քաղաքական դաշտի ամենացինի քնաբնակներին։ Ընդամենը 3 դեմ ձայնով Հայաստանի գլխավոր դատախազ դարձավ մի մարդ, որի հասցեին ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունների 17 անդամները այս տարիների ընթացքում ամենատարբեր հարթակներից այնքան ցեղ էին շպրտել ու այնպիսի մեղադրանքներ էին ներկայացրել, որ թվում էր նրանք պիտի առնվազն 1 մարդու նման դեմ քվեարկեն նրա թեկնածությանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Անդիմադիրները դեմ լինելով կողմ քվեարկեցին Վերնագրի ներքո, թերթը գրում է. Երկու օր շարունակ ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ սուրսուր հարցեր բարձրացնող, խիստ ելույթներ հնչեցնող անդիմադիրները հակն ու ժառանգությունը միաբերան հայտարարում էին Գևորգ Կոստանյանի թեկնածությանը դեմ են քվեարկելու։ Քվեարկությունից հետո դարձյալ ներկա գտնվող անդիմադիր 8 պատգամավորներից ամեն մեկն իր հերթին վերահաստատում էր՝ դեմ են քվեարկել։ Բայց քվեարկության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո ինտրիգը ջրի երես դուրս եկավ։ Եթե 8 անդիմադիրները դեմ են քվեարկել, այդ ինչպես եղավ, որ ընդամենը 3 դեմ արձանագրվեց։ Անդիմադիրների շարքերում թվաբանական մի կատարյալ խառնաշփոթ էր, ոնց հաշվում էին, մի բան չէր ստացվում։ Իսկ քաղաքական հանելուկի պատասխանն այնքան պարզ է. մեր ընդդիմությունը ընդդիմություն է միայն ամբիոնների առաջ ու ռադիոլսողի ականջի տակ և ոչ ավելին, ամփոփում է հայոց աշխարհթերթը։ Ժամանակի զրուցակիցն է Մոսկվայի Կարնեգի հետազոտական կենտրոնի գիտխորհրդի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Ինչ է սպասվում Հայաստանի մաքսային միության կազմում, Այս հարցին Մալաշենկոն պատասխանում է. Այդ մասին դեռևս ոչ ոք չի կարող որևէ հստակ բան ասել։ Երբ այս ամենն աշխատի ու տեսանելի լինի արդյունքը, ապա կարելի է ենթադրություններ անել, որովհետև եթե մենք դիտարկենք մաքսային միության այլ անդամ երկրներին, օրինակ Ղազախստանին, ապա այնտեղ արդեն որոշակի հիասթափություն է տիրում, քանի որ Ղազախստանը չստացավ այն, ինչ ցանկանում էր։ Հայաստանը իհարկե Ղազախստան չէ, ավելի փոքր է։ Ուստի հավակնությունները եւս ավելի փոքր են, բայց պետք է տեսնել ինչպես կդասավորվեն իրադարձությունները, որովհետև Հայաստանը չունի ռուսական շուկա դուրս գալու խնդիր, դա Հայաստանի համար ամենակարևորը չէ, նշում է քաղաքագետը, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընտրությունը նաև պայմանավորված էր որոշակի ճնշմամբ, քանի որ ըստ վերջինիս Հայաստանն ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական մատակարարումներից։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար այցելեք մեր կայքը jazatutyun.am, լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։